Pokud vám všem děkuji za slovo a já bych chtěl i dnes pokračovat v tom tématu Božího království. Doufám, že to nespadne. Už máme několik kázání na to téma za sebou a i dnes bych chtěl v tom pokračovat. Je to takové rozsáhlé a Bible věnuje Božímu království docela dost prostoru. Jestli to nějak sledujete v Biblii, tak určitě si všímáte, že o Božím království je tam toho docela dost. Tím hlavním textem, ze kterého budu dnes vycházet, bude jedno z Ježíšových podobenství. Protože často vlastně Ježíš připodobňoval Boží království k nějakým věcem. A dnes to bude z 13. kapitoly Matouše, od 24. verše. 24 až 30 a potom 36 až 43, kde je vysvětlení toho podobenství. Podobenství o poli a o pšenici a pleveli. Takže Matouš 13, 24. Předložil jim Ježíš jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně a včas žně řeknu žencům, nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. A teď od 36. verše. Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učeníci a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač dobrého semene je syn člověka. A pole je svět. Dobré semeno to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Jak už jsem říkal, v Biblii se o Božím království zmiňuje mnoho veršů. Když více studujeme ta místa, ve kterých se na toto téma mluví, tak vidíme, že se v něm ukazují dva aspekty. Možná bychom řekli dvě vlastnosti, nebo ještě líp, dvě různá vyjádření Božího království. Jedno je království tady a teď a druhé je království v budoucnosti. Jak jsme si říkali na začátku té naší série, Božím království se mluví už ve Starém zákoně a projevilo se na zemi, když přišel Ježíš. Když on prohlašoval, že se přiblížilo království Boží, tak bylo zjevné, že se to dělo právě proto, že tam byl on přítomný. To byla ta skutečnost, skrze kterou se Boží království prolamovalo a vlastně i dnes prolamuje do tohoto světa. On sám to potvrzuje na několika místech Bible. Víte, do Božího království se nestupuje tak, že se rozhodnete, vezmete si pas, zbalíte kufr, odcestujete prostě nějakým dopravním prostředkem do jiné země, která se jmenuje Boží království. Ono nemá tyhle pozemské hranice, má jenom duchovní hranice. A už jsme si říkali, že přes tyhle hranice se dostaneme jedině skrze pokání a znovuzrození. Ani se nedá říct, že království Boží přichází tak, že se jednoho rána probudíte a když si poslechnete zprávy, tak zjistíte, že území vašeho státu je okupováno cizí mocností, tedy Božím královstvím. A ti lidé, kteří tam do té doby na tom území žili, tak se automaticky stávají občany toho nového království. Takhle to taky nefunguje. Pokud jsme ovšem činili pokání, pokud jsme přijali odpuštění, vyznali Ježíše jako svého pána a krále, tak jsme občany Božího království, protože jsme přijali krále a s ním jsme. Tohle Ježíš vyjadřoval vlastně i farizeům, když jim říkal, že Boží království už je mezi nimi. Bylo tam přítomné vlastně skrze Ježíše. Je to v Lukáši 17. kapitole od 20. verše. Když se ho farizové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle, je tu, nebo je tam, neboť hle, Boží království je mezi vámi. To stejné Ježíš vyjadřuje i výrokem, kdy ukazuje na to, že Boží království se prolamuje do tohoto světa skrze mocné činy, které Ježíš konal, nebo skrze odpuštění hříchů, které vyhlašoval. Například ve verši Matouš 12:28. Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. Žiješ s Ježíšem s rozhodnutím jej následovat, pak si součástí Božího království. Je tady přítomné, protože přišlo s Ježíšem jako králem, jako tím, kdo království přináší. Pokud necháme vládnout krále Ježíše v svém životě, tak se to stává. Boží království je mezi námi. Pokud jej a jeho charakter máme v srdci, pak je Boží království mezi námi. Ale je potřeba si dát pozor. I v našem srdci můžeme dát prostor nejenom dobru, ale i zlu. A potom to může dojít tak daleko, že si necháme ukrást vše dobré, co jsme jako Boží děti od Boha přijali. A věřím, že i pro tuhle situaci tu máme tohle podobenství jako varování. To je tedy jedno vyjádření království. Království tady, mezi námi. Na druhé straně ale jiné verše nám ukazují, že máme očekávat Boží království, které se bude projevovat v budoucnosti. Například máme ho hledat, jak známe verš Matouš 6:33, hledejte nejprve Boží království a tak dále. Máme se modlit, aby přišlo, jak je vyjádřeno v modlitbě Otčenáš. Při večeři Páně Ježíš říká, že příště bude pít víno s učedníky v království svého otce. Je tady ukazováno, že království je jako něco, co nastane s druhým příchodem Ježíše. Zatímco království, které můžeme zažívat teď, je taková ochutnávka, očekáváme ho při skonání tohoto věku v plnosti. Ve všech aspektech, ve všem, co má Boží království vyjadřovat. Je to vlastně dvojí uskutečnění téhož Božího království. Nebo lépe řečeno dvojí vyjádření jedné skutečnosti a toho si musíme být vědomi. Jsme jeho součástí už teď, ale zároveň očekáváme na jeho plnost, která přijde později. Dobře to vyjádřil biblista Adolf Novotný. Říkal, v tomto stavu věcí je založena ona zvláštní dvojitost evangelijních výpovědí. Království Boží je zároveň přítomné i budoucí. Je jistotou i předmětem touhy a naděje. Je darem i závazkem. Takže takhle potřebujeme chápat Boží království. Je zároveň tady a zároveň na ně očekáváme. A to můžeme vidět podobně i v tom našem podobenství. Můžeme tam vidět obojí aspekty. Nejprve jsou to synové království, kteří žijí spolu se syny toho zlého. To znamená, že už se Boží království nějak projevuje tady na zemi, ale je omezené a má překážky v podobě toho plevele, tedy lidí, kteří brání jeho růstu. Ale přijde doba, kdy anděle vyčistí království od všeho zlého, tedy od pohoršení, od model a těch, kteří byli brzdou, a tehdy toto království dojde naplnění svého smyslu. Už nebude nic bránit jeho rozvoji. Ti, kteří se na něm budou podílet, se rozáří jako slunce, protože už jim nebude nic bránit v přístupu k nebeskému Otci. Bude to vyjádření v plnosti a na to se samozřejmě jako křesťané věřím, že těšíme. Ještě teď jsme v tom částečném projevu království, ale jeho plnost teprve přijde. A je potřeba si uvědomit tuhle dvojí podstatu. Nemusíme se trápit, že jsme v nějakém tom poli, kde je zároveň mnoho zla. Nemusíme hned všechno zlo, které tam je, vyhnat. Ale přesto si buďme jistí, že pokud máme Ježíše ve svém srdci, jsme součástí toho Božího království už tady a teď. Podobně jako církev není dokonalá, přestože je to Boží nástroj, tak i toto současné vyjádření Božího království je pod tlakem zla, pod tlakem jiných mocností. My se ale můžeme radovat, že už teď jsme jeho součástí a můžeme pracovat na jeho budování a zároveň se těšit, že jednou přijde v plnosti a bude odstraněno vše, co by tomu bránilo. Já věřím, že to bude slavná doba. Můžeme spolu s Božím slovem říct si Maranata, Pane, přijď. Můžeme říct Bohu, jak se těšíme na to. Máme takhle nastavené srdce? Uvědomujeme si, že ano, jsme tady jako Boží děti. Zažíváme Boží království už v našich životech, ale to nejslavnější teprve přijde. Podívejme se ještě blíže na to podobenství. Co nám vlastně Ježíš chce skrze něj říct? Zodpovězme si otázku, proč nepřítel zasadil plevel do pšenice? Jaký byl jeho celkový záměr? Nepřítel chtěl zničit Boží dílo, to je nám jasné. A proto napodobuje to, co dělá Bůh. Vykladači Bible věří, že plevel, o kterém se tady mluví, je takzvaný jílek mámivý. Ten je ze začátku velice podobný pšenici a teprve podle klasu se dá lépe poznat, co je pšenice a co je ten jílek. Jenže mívá tak propletené kořeny z pšenici, že je těžké, velice těžké ji vytrhat, aniž by byla poškozena pšenice a její úroda. A to je samozřejmě taktika nepřítele. Chce poškodit ty, kteří jsou účastní Božího království. Chce, aby co nejvíc zabránil růstu království. Chce to zkomplikovat všem, kterým záleží na tom, aby Boží království mohlo dobře prosperovat. A tady se nabízí další otázka. Jakým způsobem nejlépe ďáblovi jeho plány překazit? A to je vlastně i cíl toho Ježíšova podobenství. Tedy sdělit, jak v případě takové situace jednat. Zřejmě často byla první reakce křesťanů stejná jako reakce služebníků v tom podobenství. Říkají, nenecháme si ničit úrodu přece, nebudeme se s tím párat, pojďme ten plevel vytrhat. Ale na to právě nepřítel spoléhá. A proto Ježíš o tom mluví, že je potřeba být moudrý a vědět, že ponecháním plevele poškodíme úrodu míň, než když ho vytrháme. Možná si u tohoto podobenství můžeme oddechnout, že je to fajn, že po nás vlastně Ježíš nic nechce, žádnou práci, žádné vytrhání plevele. Kdo to někdy dělal, ví, že to není jednoduché. A když se podíváte na každé zahrádce, ten plevel roste všude, i když ho tam nikdo nezasel. Takže si můžeme představovat, že budeme jenom ležet, čekat, až úroda sama dozraje, tedy až Boží království dosáhne svého naplnění při druhém příchodu Ježíše. A pak se to nějak vyřeší, pak to Bůh nějak vyřeší. Ale tak jednoduché to nebude. Ježíš po nás bude chtít jiné věci. Chce, abychom jako synové království dobře obstáli v sousedství synu toho zlého, vlastně v tomto světě. A to vůbec nemusí být jednoduché. Nejenže nemáme všechno zlo a všechny zlé lidi odstranit ze svého okolí, ale naopak máme s nimi mít trpělivost, měli bychom být zaměření na cíl, kterým je konečné zúčtování a věčný život. Máme mít soucit s těmi, kteří nám život s Bohem znepříjemňují. A proč to všechno? No, protože Ježíši jde o to, aby synové království mohli růst a nebyli poškozeni plevelem. Mám pro obě skupiny milost, pro ty syny království i pro ty syny toho zlého. Má pro ně trpělivost A to je vzor i pro nás, abychom i my měli s nimi milost a trpělivost. Boží úkol pro nás není rozeznat, kdo je ten špatný a kdo je ten dobrý, přestože lidé často právě tohle hledají a zatím jdou, takový cíl mají. Tohle je ale úkol andělů, ne nás lidí. A pokud už musíme rozsuzovat, tak jak na tom někdo je, tak věřím, že tohle podobenství nám říká, abychom byli milostiví. Raději buďme příznivě nakloněni těm, kteří nejdou za Bohem, než abychom neprávem ublížili těm, kteří za Bohem jdou. Tento boží princip je vidět i z celého tohoto podobenství. Je protiž napsáno na jiném místě Bible v Matouši 5:43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají. Dobře činíte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. Déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní to též. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní to též i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. V podstatě je to velice podobné vyjádření. Bůh sesílá svůj déšť i své slunce na spravedlivé i nespravedlivé. A když Otec žehná těm i těm, kdo jsme my, abychom je chtěli vytrhat ze země a vyhodit z toho pole? Víte, otázka zla ve světě je těžká a stále se opakující. Já myslím, že není žádný křesťan, který by se tím někdy nezabýval, nebo to aspoň neslyšel i od lidí mimo církev. A věřím, že dnešní text je alespoň částečnou odpovědí na tyhle otázky zla a dobra. Mnoho lidí si přeje, aby ze světa zmizelo veškeré zlo. Aby Bůh potrestal každého, kdo nějaké zlo činí, nebo jenom o něm přemýšlí. Jejich logika jim říká, že pokud je Bůh dobrý, tak by přece tohle měl udělat. Měl by všechno zlo odstranit ze světa. Měl by zbavit svět veškerého zla. A když se jich zeptáte, koho tedy by měl Bůh potrestat, tak to jasně ví. Všechny vrahy, podvodníky, lháře, zloděje. Ale přitom často zapomínají, že i oni mají ve své minulosti nějaký hřích, možná lež, možná nějaký podvůdek nebo malou krádež. I v jejich srdci je nejenom dobro, ale i zlo. Nikdo včetně nich by tedy na zemi nezůstal po takovém generálním božím úklidu. I ti, kteří si připadají spravedliví, by byli odstraněni. Já musím říct, že bych byl mezi nimi. Bůh je ale trpělivý a milostivý. A tak buďme jako on, jak nám to říká v tom podobenství. Nebuďme hned hotoví s tím, kdo podle nás jenom škodí božímu království. Ať už se prezentuje jako věřící, nebo jako nevěřící. A řeknu vám ještě lepší způsob, jak odolávat strategii nepřítele. V normálních podmínkách se to nestane, ale v tom duchovním pojetí se za určitých podmínek z plevele může stát pšenice. A to je něco, co nejenom posílí království, ale také oslabí nepřítele a maří jeho plány. Jak se to může stát? No tehdy, když synové království sdílí dobrou zprávu evangelia se syny toho zlého. A Bůh jim dá milost k pokání a k vykročení na cestu pravdy. Jak říkal Reinhard Bonnke, to je takový způsob, jak je potřeba vylidnit peklo a zalidnit nebe. Potom bude přibývat synu království a ubývat synu zlého. Takže proč nám vlastně Bůh tohle podobenství dává nebo říká, bych chtěl říct na závěr. Určitě proto, abychom si nemysleli, že můžeme něco skrýt. S ohledem na to podobenství si můžeme klást otázku, jsem já sám pšenice nebo plevel? To věřím, že může být otázka do našich srdcí, do našich životů. Teď se sice můžu tvářit, že jsem pšenice, ale je to tak doopravdy? Je to v skutku tak, nebo to jenom hraju? Víte, já můžu oklamat lidi okolo sebe, ale Boha neoklamu. A jednou se to všechno přijde najevo. Jednou prostě přijdou andělé a rozstřídí to. Nikdo tomu nezabrání. A já se můžu teď tvářit jako zbožný člověk, jako svatý, ale jednou v tom království Boží, které přijde v plnosti, to stejně vyjde najevo. To je potřeba, aby jsme si uvědomovali každý den. Dál je to podobenství určitě proto, abychom si uvědomili, že jednou vlastně prostě to království přijde a my se tomu nevyhneme. Bůh bude soudcem, jeho andělé, vykonavatelé soudu. A ať už jsme dělají cokoliv, tak on se nás bude ptát na to, jestli jsme byli synové království, jestli jsme rozsévali dobro, jestli jsme byli těmi, kteří byli vlastně poslušní Boha a toho, co říká. Dál taky proto, abychom si nemysleli, že všechno zvládneme sami, svou silou. Jako kdyby Bůh tomhle podobenství říkal, důvěřujte mně, já o všech činech toho zlého vím. Vím, že on to nasel, ten plevel do té pšenice. Vím, jak to udělal, vím, proč to udělal a vím taky, jak s ním skoncuju. Ale je potřeba, abyste mě důvěřovali. Způsob, jakým bude veden ten boj, určuju já. Ne on, ne vy, ale já. A proto důvěřujeme Bohu. Jeho soud je jistý a spravedlivý. Buďme milostiví k sobě navzájem i ke druhým tak, jako je on. My máme být vděční, že můžeme být součástí Božího království, že ho můžeme budovat, být milostiví k ostatním a trpělivě očekávat Boží působení a Boží soud na konci tohoto věku. Bůh je ten, kdo rozsévá dobro, tak jak jsme to viděli. Tam je napsáno, že syn člověka zasel tu pšenici. On je taky ten, kdo dává vzrůst. On je ten, kdo posílá déšť i slunce na celé to pole. A je taky ten, kdo rozhoduje, co se stane s tou úrodou. Kdo bude vzat a bude jako dobrá úroda a kdo bude někde vyhozen a spálen. Neberme na sebe tu zodpovědnost, kterou má jen on. To, že vzrůst Božího království doprovází také soužití se zlem, je skutečnost, kterou prostě nezměníme. Ale díky tomu, že máme podíl na Božím království, tak dojdeme do cíle. A já vám přeji všem, abyste mohli růst jako ti synové království, abyste mohli mít podíl na něm, abyste ho mohli budovat a aby nic nemohlo zastavit váš růst. Ať už se setkáte s jakýmkoliv plevelem nebo s jakýmkoliv možná nespravedlností, s jakoukoliv překážkou, s něčím, co by bylo od toho zlého. Ať vám v tom Bůh požehná. Chtěl bych se modlit teď za to a můžete se přidat k mé modlitbě. Tak drahý Pane, díky za to, že ty jsi králem na trůnu. Ty panuješ, ty králuješ. Ty jsi ten, kdo rozsévá, ty jsi ten, kdo dává vzrůst, ty jsi ten, kdo rozhoduje, co s úrodou. Díky za to, že můžeme být součástí tvého království. Dej nám milost, abychom mohli být skutku vždycky jenom součástí toho dobrého a mohli prostě tak jako mají ti služebníci nechat poslední soud tobě, tak i my nechat soud nad druhými lidmi tobě. Dej nám milost, abychom mohli být pro ně povzbuzením na jejich cestě. Abychom mohli být těmi, kteří mají trpělivost, milost, kteří možná přes všechny tlaky a problémy a konflikty, kterými musí procházet už v tomto časném vyjádření tvého království, úspěšně došli až do konce. Do té doby, kdy ty znovu přijdeš. Do té doby, kdy Boží království nabude plnosti. Díky za to, Pane, že nám dáváš tomu sílu. Díky za to, že ve tvé síle, skrze tvého ducha, můžeme dobře uzrát jako synové království na tom poli. Chvála tobě, Pane. Amen.